Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Příběh těch, co odcházejí a těch, kteří zůstanou, tak to je třetí díl tetralogie geniální přítelkyně italské autorky Eleny Ferrante. Všechny tři a vlastně čtyři knihy překládá Alice Flemrová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Čím to, že vlastně román, který se věnuje druhé polovině minulého století v Itálii, si získal takový věhlas, že byl přeložen asi do 30 jazyků a je úspěšný de facto po celém světě?
No, to je dobrá otázka. No. Asi je to tím, že to právě je tam propojený ten soukromý život těch hrdinů, takže a na druhou stranu jsou tam dost věrně, i když často ve zkratce, ale ne zjednodušující zkratce, vylíčeny právě ty proměny Itálie od těch 50. let až do vlastně začátku našeho století, našeho tisíciletí. No a takže si tam každý, jak se říká, přijde na své, protože asi to lze číst i jako takovou vztahovku, jakože kdo se soustředí hlavně na ty vztahy mezi hrdinkami, ale i mezi prostě mužskými protějšky a tak dále. Ale kdo chce se něco dozvědět o životě v Itálii, nejenom v Jižní, nejenom tedy v Neapoli, protože potom se ty cesty těch hrdinek rozejdou, jak vlastně napovídá i název té třetí knihy. Takže je tam hlavně i to srovnání mezi severní nebo střední Itálií a Jižní Itálií. Takže ten, kdo chce prostě vidět ten obrázek komplexní, tak ho vidí, když si přečtu ty trilogii.
On je to příběh dvou dívek, později samozřejmě žen, Ellen a Lily. Je to spíš literatura pro ženy?
Určitě ne. Jak říkám, můžete se to tak číst, ale vlastně kdo to čte jenom takhle, tak se o něco ochuzuje, protože ono kromě toho, že jsou tam prostě ty dějiny, ale i politické události, prostě jak se tam potom vyhrotí zrovna v tomhletom třetím díle, prostě spor mezi pravicí a levicí a nastanou takzvaná olověná léta, což je doba, kde vlastně v Itálii opravdu se střílelo na ulicích teroristické útoky, rudé brigády, to jsou věci, které k nám doléhaly, ale zase je tak dobře asi prozkoumaný nemáme. Tak na druhou stranu je tam, ta kniha má i vlastně metaliterární, metanarativní rozměr, protože obě vlastně se jako děti pokoušejí psát ty hrdinky a jenom z jedné se pak stane spisovatelka a vlastně je to i o tom, jak se vlastně z toho odžitého materiálu, z té empirie stává literatura. No.
Nejenom o úspěšné knize Eleny Ferrante, geniální přítelkyně, si dnes budeme povídat s Alicí Flemrovou. Posloucháte dvojku pořad Host do domu dnes s překladatel a italianistkou, říkám to správně, Alicí Flemrovou. Povídáme si o knize Geniální přítelkyně, má celkem čtyři díly, napsala ji Elena Ferrante. Tím, že vlastně jedna z těch postav a právě ta, která příběh vypráví, se stane spisovatelkou, dá se předpokládat, že svým způsobem to může být autobiografie?
No, ale ne Eleny Ferrante.
Protože to je pseudonym.
Je to autobiografie, takhle, samozřejmě, že ta vypravečka Elena, která se teda také jmenuje Elena, tak vypráví jejich životní příběh soustředěný tedy na to přátelství s Lilou. V tom smyslu je to autobiografie, ale ona tam vlastně i hovoří o knihách, které v průběhu napíše života. A ne všechny jsou autobiografické, ale vlastně velmi často vycházejí právě z těch zážitků jejich a jejího života s Lilou. Ta Lila je vlastně takový její hnací motor, taková inspirátorka. Takže v tom smyslu o tu nějakou spíš autofikci tam jde. Ale určitě nelze to číst jako autobiografie Eleny Ferrante, když ani nevíme, kdo Elena Ferrante je.
A jak to, že to nevíme? Jak to, že se nikdo z třeba italských novinářů nedopátral, kdo skutečně stojí za autorstvím těch děl?
Tak on už jako pátrání proběhla a něčeho se ti novináři i dopátrali, ale nikdy to nebylo prostě potvrzeno. Jinak jde o to, že když vlastně Elena Ferrante vstoupila na začátku 90. let na italskou literární scénu, tak od začátku řekla, že je to prostě psaný pod pseudonymem, i když on to funguje spíš jako takový heteronymum, a že nechce prostě, že bude komunikovat jenom písemně s novináři, se čtenáři, ale že vlastně knihy by měly hovořit sami za sebe a nepotřebují prostě toho empirického autora k tomu.
S tím souhlasíte, čili nemáte tu potřebu zjišťovat identitu autora, autorky?
Já si myslím, že čtenář to rozhodně nepotřebuje. Samozřejmě někdo, kdo bych pak chtěl psát nějakou kritickou práci o díle Eleny Ferrante, tak něco by mohlo mu, ale není není to taky nezbytně nutné, protože už to není to první případ v literární historii. A dále si myslím, že pokud vlastně ta osoba, která píše jako Elena Ferrante, nebo osoby, které píše jako Elena Ferrante, jsou naživu, tak my máme, nechci říct povinnost, ale je slušné respektovat přání autora.
Já jsem se ptal na to, jestli je to třeba literatura spíš pro ženy, protože mám pocit, že tam je opravdu hluboký vhled do ženské duše. A teď směřuji k tomu, co vy jste naznačila, že není vyloučeno, že jsou teorie, že to píše muž, žena, anebo pár, nebo dvojice. Myslíte si, že je to pravděpodobnější, ta poslední možnost?
Tak mně přijde, že jsou tam ty dva principy tak pěkně jako propojený. No. Takže jako samozřejmě, jak říkám, to, že to píše muž, to by jako tolik, jde o to, že jsou tam určité opravdu pocity nebo vidění světa, a tam nejde o ty feministické jako přístupy, to může v klidu psát muž, naopak. Ale jsou tam některé jako intimní věci, které já si kladu otázku, jestli opravdu nějaký muž může cítit, takže si myslím, že zatím může být i nějaká ženská zkušenost, která je sdělena muži, který pak píše.
Povídáme si teď už nad třetím dílem tetralogie, jmenuje se Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou. Paradox se mi, že vlastně, když jste dostala nabídku překládat geniální přítelkyni Eleny Ferrante, tak se vám do toho moc nechtělo. Jste říkala, že vás vlastně ten román, který předcházel této knize Dny opuštění, spíš iritoval.
No, ale jo, jako můžu to říct, jako že jsem určitě, jako je to dobrý román, zajímavý román, ale byl tam prostě nějaký si ženský, právě příliš jako ženský, takový až jako hysterický hlas, který se mi nelíbil a který by se mi asi nechtělo překládat, takže jsem ráda, že už to určitě nepřeloženo. A váhala jsem, no, takže jsem vlastně si i tím, že to bylo tak strašně už jako populární ve světě, tak člověk vždycky někdy přistupuje a priori nespravedlivě k nějakým bestsellerům, že jo? Takže jsem si říkala, že musím přeložit. Pak je to taky prostě úkol, no? Jsou to 4 tlusté knihy, to si prostě každý rozmyslí, že jo? Jestli se mu do toho chce pouštět, ale teď toho nelituju, ale váhala jsem, není to jako, že bych okamžitě jako řekla ano, ano, ano.
Tuším, že to nebylo úplně tak jednoduché, protože postavy tam mluví v takzvaném dialektu, jestli tomu správně rozumím, jedná se o neapolštinu.
Neapolštinu, ale ono to bylo jednoduché, nebo v tom smyslu, že ta neapolština tam jen tak prosvítá v náznacích, ale vložně jako dialektální pasáže tam nejsou. Jsou tam prostě určité lexikální volby a tak dále, jako člověk tam pozná zatím tu neapolštinu, ale není to dialektu. A naopak vždycky vypravěčka sama řekne, on to řekl v dialektu, on to řekl italsky. Aha. Takže to tam je.
Ale vy neapolštině rozumíte?
Pasivně jo. Samozřejmě.
Jak se liší od italštiny?
No, hodně se liší, je to v podstatě jiný jazyk, jo. Ono se tomu říká dialekt, protože je to konvence, aby se to odlišilo prostě od toho standardní italštiny, která je prostě úředním jazykem. Ale v podstatě neapolština, sarčtina, sicilština, furlánština, ale i další, že jo, i benáčtina, to jsou víceméně samostatné jazyky, které se i historicky vyvíjely jinak. Samozřejmě, že patří jako pod románskou oblast a ten základ je v latině, ale třeba v té neapolštině je velmi silný vliv španělštiny, která je tam jako výrazná, ne sice třeba výrazná tak jako v sarčtině, ale je tam cítit a tak dále. Takže běžně, jako kdo umí italsky, tak neznamená to, že hned rozumí neapolštině, to rozhodně ne.
Ty neitalské jazyky, které jste jmenovala tak za éry fašismu, byly potlačovány. Čím to, že přežili?
Tak byly oficiální linie, byla tady ten jazykový purismus. Fašismus potlačoval nejenom dialekty, ale potlačoval i vliv jiných jazyků, cizích jazyků, francouzštiny, angličtiny. Takže oni překládali doslova třeba slovo koktejl jako kohoutí ocas do italštiny a tak dále. Neujalo se to samozřejmě, ale byly tam tyhle. Dialekty přežívaly právě proto, že to byl jazyk života. V podstatě ta italština velmi dlouho existovala vlastně spíš jako literární konstrukt. Byl to jazyk psaní, jazyk tvorby, jazyk literární, ale lidi i sami autoři prostě žili v dialektálním kontextu nebo v těch regionálních kontextech a takže díky tomu ty jazyky přežily. A měli už ale i svoji literaturu, třeba neapolština má dlouhou tradici literární.
Teď je tuším, ale válcuje televize. že většina lidí už mluví italsky.
No, ale i v té televizi zase jako bylo tam takové jako období snahy to sjednotit, tak teď už si tam jako běžně prostě každý si hovoří tou svojí kadencí, neříkám přímo dialektem, ale i v mnoha filmech se v poslední době hodně prosazuje prostě dialekt, jo? Že ty jazyk, že vlastně v rámci Itálie jsou i některé filmy otitulkované, protože by tomu v jiném regionu nerozuměli.
Naším hostem je dnes Alice Flemrová. Alice Flemrová, překladatelka, je naším dnešním hostem. Povídáme si o třetím díle tetralogie Eleny Ferrante, Geniální přítelkyně. Ta třetí knížka se jmenuje Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou. Když navážu na název té skladby skupiny YouTube Před námi One, tak ona asi není jedna Itálie. Co vás ale napadne první, když se řekne Itálie, co vám vytane na mysli nejdřív?
No, jich, no, já si představím jižní Itálii.
To znamená Sicílie?
No, ale i třeba i tu Neapol, no, jakože mám pocit, že tam vlastně ty klady, ale i zápory té země jsou tak jako na druhou, že jsou tam jako zvýrazněny. Ale samozřejmě to jde, to je hrozně subjektivní, někdo jiný vám řekne. Jako možná ještě donedávna bych víc se jako soustředila na Řím a teď se pořád víc a víc posouvám na jich, takže možná, že před 10 lety bych vám řekla Řím a teď prostě řeknu Sicílie a Neapol a Bůh ví, jak to bude. To asi vždycky záleží, k čemu člověk má zrovna tu největší nějakou i citovou vazbu.
A znala jste dobře Neapol v době, kdy jste začala překládat tuhletu knihu?
Tak dobře, no nikdy jsem tam nežila dlouhodobě, takže znala jsem jí, jako byla jsem tam několikrát, ale vždycky na nějaký kratší dobu, ale měla jsem jí jako i pěš, jako prošla jsem si jí, takže jsem si uměla představit, kde se ty hrdinové pohybují. Od té doby vlastně, co jsem začala překládat, tak mě tam spíš jako pracovní, než bych tam vyjela jako prostě turista, to ne, ale pracovně jsem se tam dostala několikrát, takže jsem samozřejmě už cíleně jako chodila po těch místech, že jsem si trošičku tako, to šla s tou Elenou Lilou nebo dalšími postavami v Neapoli, to jo, ale myslím, že tohle pomáhá překladateli, no, že si to umí vizualizovat, že prostě ví, kde se ty postavy pohybují.
Já jsem slyšel, že a je to asi logické, že už v Neapoli vznikla trasa po těch místech, o kterých vypráví autorka Elena Ferrante, ale spíš, že si to vyhledávají čtenáři sami. Myslím, že to není nějak turisticky uchopeno.
Zatím ne, ukazatele tam zatím nejsou. Ale na Sicílii třeba jsou ukazatele k domu komisaře Montalbána, takže já určitě, nebo věřím tomu, že brzy se i v Neapoli objeví ukazatele k domu Eleny a Lily. No. Neapolci jsou i podnikaví, takže oni určitě.
Tím spíš, že vlastně teď vzniká televizní seriál, ano, na motivy těch příběhů. Umíte si to představit jako člověk, který je s tím příběhem dost intimně spjatý, protože přece jenom asi něco jiného je obyčejně číst, něco jiného je překládat do mateřštiny.
No, já jsem právě uvažovala o tom, že bych se bála, ale já doufám, že to tak nakonec nebude, protože i Elena Ferrante tedy spolupracuje na scénáři, aby se z toho nestratilo to, co není jenom ten příběh, ale právě i ty jako dimenze navíc. Právě takový ten způsob vidění světa, vidění přátelství, určitý úvahy a to prostě to se špatně, že jo, do toho obrazu převádí, ale věřím, že ty atmosféry se tam tím, že to bude i točit Neapoli, dostanou, ale říkám, jediná, jako co mě napadlo, bylo, že jsem se bála, aby z toho pak opravdu nebyl teda nějaký jenom vztahový příběh, to by bylo ochuzení.
Nemáte pocit, že čtenář, který o Neapoli, Itálii toho tolik neví, takže třeba si ne úplně správně představuje to prostředí, o kterém Elena Ferrante vypráví to, protože třeba některé ty čtvrti vznikaly teprve na začátku nebo v prvních desetiletích minulého století, že nejsou tak staré, jak by asi člověk čekal.
No některé ne, zrovna tam, kde oni žijí na té periférii, to je vlastně, to jsou domy, které se stavily za fašismu, to znamená po 20. letech, ale já myslím, že je to tam právě vylíčeno, ne možná tak jako detailní podpis, ale ty atmosféry, nebo aspoň i když jsem hovořila se čtenáři, tak mi vlastně říkali, že se jim na tom líbilo, že se přenesli do té atmosféry, a takže pokud se přenesli, tak to funguje, i když třeba tu Neapol neznají. Někteří si vybavovaly i italské filmy, které viděli právě třeba z doby neorealismu nebo i pozdější, takže to navazovali na nějakou vizuální paměť nebo prostě nějakou vzpomínku, kterou mají třeba takhle, ale ta atmosféra tam podle mě jako je a není důležité, že člověk třeba úplně dopodrobna nevidí tu architekturu nebo ty budovy.
Pokud vím, tak první díl jste překládala v Palermu na Sicílii. Nebylo to zavádějící trošku, že jste byla v jiném prostředí, že jste si tam možná promítala víc tu Sicílii než prostředí Neapole?
Já myslím, že ne, že nakonec se mi to nějak podařilo. Jako ne, to ne, já myslím, že ne. To prostě člověk v tu chvíli, to, že prostě většinou překladatel překládá doma a tam prostě ho to taky nemáte.
Ta Praha je ještě jiná čeština.
Ještě jiná, tak ho to nemáte.
Když třeba narazíte na nějakou pasáž, kde si nejste úplně jistá nebo zrovna nevíte, jak to řešíte? Je to tím jednodušší, že máte přátele v Itálii, že třeba jste zrovna na místě, takže se o tom radíte?
No tak radím se, ale oni tak jako někdy taky člověk dostane takový rady, které mu moc k ničemu nejsou, nebo prostě dostane spoustu velmi jako rozporuplných návodů a vlastně si to stejně musí vyřešit sám. Samozřejmě pokud je to něco, co se týká nějakých konkrétních reálí, tak je dobrý, prostě protože člověk všechno jako sám nemůže znát, ani všechno nevygoogluje, nebo prostě může najít i nějaký neúplný nesmysl zavést, který ho prostě zavede na špatnou. Takže se snažím prostě ty věci, hlavně spojené s reáliemi, konzultovat. Ale někdy stačí si prostě to odložit a pak si to přečíst pořádně znovu, protože člověk někdy má takovou tu tendenci jako číst to, co chce číst a prostě si něco splete, takže to chce prostě se k tomu vrátit, přečíst to znova. Ale měl by prostě mít jasno ten překladatel, ne mít nějakou pasáž, kterou možná to tak je, ale možná ne, no.
Ten třetí díl, který vyšel tuším před týdnem a myslím, že hned se dostal na přední příčky prodejnosti i u nás, tak má něco kolem 400 stránek, čili jestli dobře počítám podle odhadu, je to zhruba 1600 stran textu, které překládáte. Není to už někdy toho moc jedné autorky, moc jednoho příběhu?
Tak já to prokládám právě jinými, jako já právě jsem taková, že nejsem schopná.
Promiňte, že vám skáču do řeči, myslel jsem, že to nejde, že člověk se potřebuje soustředit na ten.
Ne, jakože ten jednotlivý díly, jo, to ne, že bych jako jeden den a druhý den večer zase někoho jiného, to ne, ale že ty jednotlivý díly prokládám, že jsem mezi tím udělala jiné věci, že jsem si tak právě, mezi tím jsem dělala takovou jako mužskou, jako vyloženě takovou jako horalskou mužskou střídmou záležitost, tak si člověk trochu toho hlásku té vypravěčky, která někdy už mi jako tak nějak jako byla jako velmi jaksi neumornej ten hlásek, jako člověk slyší od rána do večera, když vlastně překládá, tak se ho někdy potřebuje na chvilku zbavit, no, ale to se stává asi každému.
Posloucháte Dvojku, hosta do domu dnes s Alicí Flemrovou, překladatelkou. Co vás vůbec přivedlo k studiu italštiny a italinistiky?
No, to taky je náhoda, no. Jako určitě to nebylo nějaký, že bych od dětství sněla o tom, že budu studovat italštinu. Já jsem dělala střední umělecko-průmyslovou školu, studovala jsem malbu užitou a měli jsme jet do Itálie na zájezd velmi složitě. Se to připravovalo a já jsem vlastně tehdy si říkala, když už tam pojedu, tak, že sice anglicky jsem se učila a rusky samozřejmě jako všichni, ale tak jsem si říkala, že bych chtěla tu italštinu začít trochu studovat, abych si tam mohla aspoň koupit zmrzlinu. Takže jsem začala chodit na italský kulturní institut na italštinu a vlastně, když jsem se z té Itálie pak vrátila, tak to bylo ještě před maturitou, tak jsem vlastně na tu italštinu chodila dál. A vlastně čím dál tím víc jsem si uvědomovala, že to jako že to výtvarno mě baví, ale vlastně ty jazyky mě najednou přes tu italštinu chytly hodně. Takže jsem pak to tak zkusila se přihlásit na filozofickou fakultu a ono to vyšlo. No. Ale ještě ani během těch studií jsem neměla jako jasno, že bych zůstala určitě v oboru. Jako to tak nějak vyplynulo samo.
Vy na filozofické fakultě teď sama přednášíte. Jaký zájem je o ten obor?
Tak zájem vlastně se drží tak nějakým způsobem musím přiznat, že v posledních tak dvou letech trochu klesl, ale je to daný i tím, že tam došlo k celkovému demografickému poklesu, že teď se hlásí na vysoké školy vlastně děti z těch slabších ročníků, kde se rodilo méně dětí, takže a samozřejmě to je ale taková ta smutná otázka, že naše obory, to znamená humanitní obory, v téhle zemi nemají úplně ten nejlepší kredit, jsou často prezentovány vlastně jako takové nepraktické a takže je možné, že některé ti potenciální zájemci vlastně pragmaticky se rozhodnou pro něco, jako jsou práva nebo ekonomie.
A jak je na tom vůbec český překlad italských děl historicky u nás, myslím, teď třeba od 90. let?
Já myslím, že na tom není tak špatně. Ona teď vlastně vyšla i právě taková velmi záslužná monografie Jitky Křesálkové, která mapuje od počátku těch knihtisků až do posledních let překlady z italštiny. Je to opravdu jako bibliograficky velmi, velmi tedy poctivě udělaná kniha, kde si člověk uvědomí, že ta tradice tam je, že se vždycky překládalo, ale samozřejmě vždycky do toho vstupovaly buď historické, politické okolnosti, takže nějaký manka tam jsou. Jsou tam prostě věci, které by se ještě měly přeložit. A od těch 90. let tam se vlastně pořád řeší ten problém, že na jednu stranu ten knižní trh chce pořád ty novinky, ty nové autory, na druhou stranu ten překladatel cítí i tedy závazky k těm autorům, kteří už zemřeli, ale na které se nedostalo, takže já se vždycky pokouším udělat i nějakého novějšího klasika, třeba nějakého významného autora z toho 20. století, aby se to vyrovnalo, ale samozřejmě, že ta poptávka je hlavně po těch novinkách, ale jak říkám, italština vlastně, samozřejmě nejsme srovnatelní s angličtinou, i s francouzštiny se asi překládá víc, ale když by se to srovnalo třeba už se španělštinou nebo s němčinou, tak určitě na tom nejsme tak špatně.
Spočítala byste léta, která jste strávila, jak dlouho jste žila v Itálii?
No, tak vlastně nejdýl jsem tam žila na začátku 90. let a pak vlastně to byly vždycky nějaký delší třeba i pobyty, několika měsíční pracovní, nebo i v létě jsem tam třeba 2 měsíce v jednom kuse, taky pracovním, že většinou překládám, ale v rámci prázdnin, ale jakože bych to uměla všechno spočítat dohromady, to ne, to jsem takhle nepočítala.
Poznají Italové, že nejste zdejší?
No, tak poznají, no. Poznají to samozřejmě, že někdy to nepoznají hned, jakože mi třeba vnucu nějaký slevový ty a říkám, že já tady nebydlím a oni pořád mi jako něco a pak řeknu. A pak, protože většinou člověk třeba nemá úplně čistý ten přízvuk, prostě někdy stačí nějaké něco a člověk prostě najednou tam jako do toho dostane takový jako tón, který oni jako poznají, jo. Takže to samozřejmě nebudu říkat, že by mě považovali za místní, to ne.
Čím to, že se nejraději teď v posledních letech vracíváte na Sicílii?
No, protože je to takový malý jako svět, tím, že ohraničený je to ostrov, kde je vlastně všechno, co mám ráda a neříkám, že je to tam ideální, je tam spoustu pořád ještě jako problémů, ale já prostě potřebuju asi i jako to klima mi vyhovuje, že to opravdu není to jenom o nějakých jako sociálních vymoženostech a mně se prostě líbí, že tam je teplo, světlo, sluníčko, je tam moře a takové věci, které já mám prostě jako ráda, takže když tam přijedu, tak mám takový dobrý pocit, dobře se tam jí a lidi jsou nějak, tak mi přijde, že na sebe nějak líp reagujou, no. Že tam člověk nemá pocit takový ty úplný lhostejnosti, který někdy v Evropě, navíc na severu, je cítit.
Není tam toho slunčka a tepla až příliš, když jste tam o prázdninách?
No jak pro koho, no. Mně to nevadí, jo. Já jsem prostě, mě vlastně vyhovuje docela i velké teplo a jsem schopná i pracovat v mnohem větším jako rytmu a podám lepší výkony ve vedru. Mě naopak paralyzuje zima a mráz.
Tak já myslím, že k Sicílii se s Alicí Flemrovou ještě za chviličku vrátíme. Hostem do domu je na dvojce Alice Flemrová, překladatelka. Povídáme si teď o Sicílii. Je asi spousta předsudků, co se týče tohoto ostrova. Třeba asi většina lidí si představuje, že to je taková vyprahlá země.
No, vyprahlá a hlavně si všichni představí mafii a prostě spoustu uprchlíků a tak dále. Ale už vlastně, když jsem tam byla v 90. letech, tak mi říkají, že to budeš jako studovat italštinu v Africe, ha. No. Takže zaprvé Sicílie není vyprahlá, Sicílie je velmi úrodná a zelená, zapomíná se na to, že už za doby Římanů to byly sýpky vlastně celý římský říš, nebo celý prostě tam prostě obilnice, že jo, v té době spíš než tak. A takže rozhodně jsou tam i místa, kde třeba je trochu vyprahlej, ale nedá se to srovnat třeba, nevím, se středním Španělskem nebo tak, žádný prostě jako ty to je jiná představa. Pokud je o mafii, no tak to tam je, no to je pravda, ale ona už je vlastně úplně všude. To je jako něco, co se podařilo jako exportovat velmi v průběhu minulého století do všech koutů Evropy, ale i světa, že jo. Takže naopak ta působnost ty místní mafie, která se jmenuje Cosa Nostra, ve srovnání s jinými tedy těmi skupinami organizovaného zločinu, jako třeba Camorra nebo Ndrangheta, která působí zase v Kalábrii, Camorra je neapolská, tak ty jsou teď na vzestupu, zatímco ta Cosa Nostra tak nějak neprosperuje.
Jak se to projevuje v běžném životě? Poznáte to tam, existenci nebo přítomnost mafie?
A tak ono se to hodně změnilo. V těch 90. letech to bylo mnohem víc, protože to byla i taková divoká léta. A vlastně to byla ta doba, která potom v tom 92. vrcholí tím, že Cosa Nostra vlastně spáchala atentáty, že jo, na dva vyšetřující soudce, na Falconeho a Borsellina. Takže to už si potom člověk všimne, když prostě se udějí takovéhle věci. Ale samozřejmě i takové ty běžné, prostě kdo neplatil výpalné, tak mu třeba zapálili bar nebo podnik, to jsem tam jako běžně v těch 90. letech zažívala, zatímco teď už ty nejsou tak časté tyhle. Takže ta přítomnost tam určitě je, to nebudu říkat, že není, ale není v tom každodenním životě, nebo turista si určitě ani nevšimne.
Jak tedy zvládají na Sicílii, potažmo na jihu Itálie, tu uprchlickou krizi?
Tak já si myslím, že z lidského hlediska ji zvládají skvěle, protože je to věc, která už běží, u nás se o tom hovoří spíš v posledních letech, ale prostě ty lodě s těmi uprchlíky, už tam přistávají dlouhou dobu. Takže tam je teď spíš mám pocit opravdu problém jako logistický nebo prostě už to nezvládají, že z tohohle pohledu už je toho příliš, ale i jako z reakcí lidí jsem vlastně tam mám pocit, že se chovali vždycky velmi střícně, je to možná i tím, že jsou na to zvyklí, oni sami mají svoji zkušenost s vlastní emigrací, buď do Jižní nebo Severní Ameriky, nebo odcházeli za prací na sever, kde se k ním také dívali vlastně jako na ekonomické běžence, takže oni to mají jako trochu jinak.
A jak se na Sicílii projevuje to, že se tam po tisíciletí vlastně mysleli úplně nejrůznější kultury?
No asi tím, že když by někdo mi řekl, popiš mi jako typického obyvatele Sicílie, tak vlastně nebudu vědět, protože tam jsou prostě potomci Vikingů, Normanů, Arabů, prostě to, že byla tam velké Řecko a tak dále, pak tam byli Španělé, Francouzi. Takže tam potkáte vysoké blondiáky s modrýma očima, lidi se zrzavými vlasy, ale i zase malé, tmavé, prostě lidi, kteří opravdu vlastně fyzicky je tam prostě nějaký ten arabský substrát se ještě projevuje a tak dále. Takže je to velmi tak jako i z tohohle pohledu promísená společnost.
A co historické památky?
Ty jsou tam také, jako myslím, že zase každý si přijde na své, protože od vlastně památek z doby Velkého Řecka, kde vlastně třeba to údolí chrámu Agrigenta, tam jsou vlastně ty chrámy zachovalejší než v Řecku, a nebo prostě Syrakuzy a tak dále, potom přes další památky právě z doby potom prostě těch normandského teda osídlení, pak jsou tam vlastně až po velký baroko, který je tam vlastně zajímavý právě v té východní, jihovýchodní části, že jo, ta údolí města, kde jsou města jako Noto, Modica, to jsou vlastně všechno města pod patronací UNESCO, krásná barokní města, ale i dál, takže i milovník památek určitě nebude ochuzen.
Líčí Sicílie náš dnešní host Alice Flemrová. Geniální přítelkyně, díl třetí, to je příběh těch, co odchází a těch, kteří zůstanou. V českém překladu tato kniha autorky Eleny Ferrante vyšla před týdnem a zásluhu na to má Alice Flemrová, náš dnešní host, jako překladatelka. Předpokládám, že čtvrtý díl už znáte, že už jste si ho v italštině přečetla, takže už máte tu tetralogii zvládnutou.
To já jsem si přečetla vůbec, než jsem se pustila do první knihy, tak už jsem měla zvládnout tou čtenářské tetralogii, to jo, to.
Vy o Eleně Ferrante dost mluvíte, nebo Ferrante, pardon, jste známa jako překladatelka, čili neútočí na vás třeba lidé, kteří nejsou z toho si přečíst tu knížku, ať v italštině nebo v anglickém překladu, jak to dopadne?
Ani tak ne, tak jako jak to dopadne. Ono něco, tím, že to začíná už koncem, tak jako něco už je naznačeno, že jo? Protože hned vlastně na začátku je stará vypravěčka, která se vrací, že jo, do dětství, takže mimo minimálně se ví, že třeba žije a tak dále. To ani ne, no tak spíš mě popohánějí, jako říkají mi, jdi domů a překládej.
Jak se
čtvrtý díl Ferrante.
Ten čtvrtý díl jmenovat?
Příběh ztracené holčičky.
A jak se daleko s překladem?
To bych bez komentáře.
Nebudete prozrazovat, ale někdy asi na jaře by měla být a uzavřít se v českém překladu ta tetralogie. Já vím, že jsme to říkali, nebo vy jste řekla na začátku, že podle vás není důležitá identita toho autora, že důležité je to dílo samotné, ale přece jenom zvědavost člověku nedá a hlodá to v něm, jestli opravdu. Dokonce jsem slyšel názor, že třeba ta Ferrante, která psala předchozí díla, nemusela být úplně totožná s tou Ferrante, která, nebo těmi spisovateli, kteří pracují teď na té tetralogii, neopracovali.
To je všechno spekulace. No. Hmm. Tak samozřejmě byli už, jako lingvisti už dělají různý prostě výzkumy, jako korpusový, že zkoumají prostě lexikon a tak dále. Docházejí k nějakým závěrům. Já si myslím, že určitě tam změna patrná je od těch prvních románů. Jako bych řekla, spíš bych řekla v tónu vypravěčském a i nějakém jako uchopení toho příběhu. I v tom, že tam to jsou takové kratší romány, které jsou spíš něco mezi novelou a románem, zatímco tohle je opravdu jako košaté vyprávění, jako sága vlastně na pokračování, jako plně zvládnutý jako narrativně celý, jako to udržet je těžší. Že jo? Ale takže já tam cítím jako určité změny, ale jako asi bych si netroufla říct, jako to určitě psal někdo jiný, nebo tam je jako, mám pocit, ale to se, že jo, to je naprosto přirozené, každý autor se vyvíjí, nebo každý ne, ale mnozí autoři se vyvíjí díl od díla a ne vždycky, jako bychom řekli, že jo, hned poznáme, že jo, že prostě jsou autoři, kteří opravdu vydali velmi rozdílné knihy.
Jestliže se ale autorka spíš, Elena Ferrante, podílí na scénáři k tomu televiznímu seriálu, který právě teď vzniká, jak to, že se podaří takto opravdu uchovat v tajemství identitu skutečnou, tím spíš, že určitě spousta novinářů se snaží to získat, to jméno autentické.
Tak jak říkám, ono jako určitá odhalení vedla k někdy, jo, ale nikdy to jako nebylo potvrzeno, takže dneska se dá pracovat prostě z domova přes počítač, že jo, všechno. Takže...
A není to účinný marketingový tah jenom, nebo hlavně?
Já si myslím, že kdyby se to stalo až tím úspěchem, tak ano, ale jako v tu dobu prostě tam vyšel první román, o kterém se vůbec netušil, bude úspěšný, nebude úspěšný. Opravdu to je prostě začátek 90. let, kdy začíná psát a to rozhodnutí padlo hned na začátku. Ve chvíli, kdy opravdu osoba, která píše jako Elena Ferrante, nemohla tušit ten velký mezinárodní úspěch.
A ten mezinárodní úspěch, je to tak, že přišel díky tomu, že se ta kniha chytla v anglickém překladu ve Spojených státech. A čím to je? Je to tím, že je tam silný italský živel, nebo jak si to vysvětlujete?
Ne, já si myslím, že tam to určitě teda bylo už jako promyšlené řešení nakladatelství EO, což je římské nakladatelství, které knížky Eleny Ferrante vydává, které si vlastně založilo v Americe pobočku a vlastně jako ten překlad tam vlastně vrhlo na trh ono, teda to nakladatelství, ale našli si výbornou překladatelku, já jsem to nečetla v té angličtině, jenom některé pasáže, ale četla jsem o tom, prostě mluvila jsem s lidmi, ten překlad je asi velmi dobrý, takže to zafungovalo a tím, že se to stalo opravdu takovou tou knihou, kterou musí číst každý v jednu chvíli od Hillary Clinton na žádném pokoji, to četli všichni, tak vlastně jako ten dopad šel, jako že se to odrazilo ta sláva z té Ameriky, jako že když už to teda čtou všichni Američani, kteří obvykle čtou málo překladovou literaturu. Tak to začalo fungovat.
Až přiložíte ten čtvrtý díl, nebude vám potom Elena Ferrante chybět?
Já myslím, že když tak můžu ještě přeložit něco z těch dřívějších, kdyby se mi po ní hodně stýskalo.
Ale na chviličku si od ní asi
odpočinu. Určitě si na chviličku odpočinu.
Naším dnešním hostem byla Alice Flemrová, překladatelka, která zároveň přednáší italianistiku na Filozofické fakultě. Moc děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
No a zítra si kolega Jirka Holoubek pozve chirurga, primáře Oto Šice ze žilní kliniky, takže to bude host do domu zítra. Dnes vám za pozornost děkuje Vladimír Kroc, přeje příjemný poslech dalších pořadů a teď si dáme alespoň jednu italskou písničku.